en este espazo no que adoitamos falar de temas relacionados coas efemérides, con algunha persoa pois que cumpre anos. A verdade é que falar de 10 anos nos parece pois un período excesivamente curto, pero agora nos explicará Manuel Álvarez Moreira, quen temos xa outro lado da liña telefónica, por que nos fixamos en un día desta semana, pero de hai precisamente unha década. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois decía eu que moitas veces incluso nos remontamos séculos atrás, esta vez tan só 10 anos.
Sí, 10 anos, pero vaya 10 anos, 10 anos que cambiaron o mundo, poderíamos dicir, ou polo menos cambiaron a forma de relacionarse de millóns de persoas. 10 anos que sirven para confirmar que se cadra de todos os nomes que se lle puxeron a esta época que vivimos, pois ese da sociedade da información, da sociedade das comunicacións, pois é o máis apropiado de todos os que se manexan, igual que había pois outras épocas, non? Pois, non sei, a era da Ilustración ou a da Revolución Industrial e demais, decididamente, pois nós, polo menos no mundo desenvolvido, aínda que cada vez menos desenvolvido, poderíamos dicir, en algún caso que se mella aquí pedaleando cara atrás, pero en fin, nós vivimos na era das comunicacións. Claro, compróbao cando atenda un aniversario, como te dicías, tan recente como é a niños. Estaría tan fresca a cousa, está tan vixente que pensa un que pois, se cadra non paga a pena festexalo ou rememoralo. Pero o certo é que son 10 anos moi transcendentes, como dicía, para ver como organizamos a nosa vida, como nos comunicamos entre nós. Falamos dos 10 anos, xa terán escoitado moitos dos ouvintes, de seguro a estas alturas, dos 10 anos de Facebook, da rede social Facebook. Cumpríanse concretamente tal día como a onte, un 4 de febreiro. Estaba no seu dormitorio da habitación, do seu dormitorio da Universidade estadounidense de Harvard, o estudante Mark Zuckerberg, fedellando ali co ordenador, como adoitaba facer, e foi ese día no que subiu a internet, a rede, a web Facebook. Dende aquela até hoxe, como digo, podemos dicir que sí, que en certo modo cambiou o mundo, cambiaron moitos dos cotiás, crearonse novos comportamentos. Iso, para min, xa dá a medida da transcendencia do que estamos a falar. Incorporáronse palabras novas ao linguaxe, hábitos novos. Isto pasou a formar parte da vida cotiá de moita xente, que así sexan uns minutos ao día, pois dedícaos a mirar esa rede social, pois o igual, o mesmo tempo que, pues non sei, que gasta en lavar os dentes, non? Por dicir, falar de alguna rutina. Incorporamos o Facebook ou moitas outras redes ás nosas vidas. Se ve aí a transcendencia destes 10 anos que nin sequera, ainda lle dá máis mérito, foron 10 anos, porque todo vai tan axiña, realmente o Facebook aberto para todo o mundo de maneira pública está o dende o ano 2007, o cal nos leva a falar de apenas 7 anos, 6-7 anos, dende que se abriu a disposición de calquera persoa que tivese dous requisitos, unha conta de correo electrónico para se registrar e unha conexión a internet para poder acceder a plataforma. Con esas dúas cousas que hoxendía son ben sinxelas de posuir, pois un xa pode ter unha conta en Facebook, un xa pode pasar a formar parte dunha comunidade que se calcula, segundo os datos da propia compañía, de 1.230 millóns de persoas aproximadamente, o que pois non sei, non quero enganarme, pero algo así como quitas esta parte da poboación mundial aí en nada.
Imposible para min, sabes, imaginar tantísima xente conectada a un mesmo pois centro de información como isto de Facebook. Ademais, Manuel, obrigado a falar hoxe porque hai quen di, eu non o creo moito, que lle queda poucos anos de vida a isto do Facebook.
Sí, supoño que o pensamento que se pode facer, a reflexión lógica, é dicir, baites, medrou, evolucionou de xeito tan acelerado que compre imaginar que coa mesma velocidade vai caer. Vémolo no mundo 2.0, no mundo virtual, en internet, hai medres, crecementos exageradamente veloces e caídas igualmente catastróficas e singulares en tempo moi curto. Lembremos, por exemplo, a famosa burbulla das .com, non, que se producía hai anos cando comezábamos a descubrir, pois tamén haberá cousa de 10 aniños máis ou menos ou 15, o mundo de internet nazón unha manchea de empresas tecnolóxicas que ao final foron pois unha burbulla, a maneira da burbulla inmobiliaria. Medraron demasiado para un mercado que aínda non estaba maduro ou non tiña capacidade de asumir toda esa oferta, non había demanda abonda e ese mercado acabou colapsando. Entón, pódese pensar que Facebook da mesma maneira irá esmorecendo. Lóxicamente hai competencia. Lemos hai uns días na prensa un suposto informe, investigación saída da Universidade de Princeton na que se arguía que no prazo de 10 anos habería ter que pechar Facebook porque a xente iría abandonando-a progresivamente. Logo viuse que non era un estudo con base científica sólida e a propia Facebook con bastante bo humor chanceaba o respecto e desmontaba esa tese. Eu non o sei, porque a verdade é que os cambios son moi difíciles de predecir, non? Estes días, por exemplo, sen irmos máis lonxe, podemos ler en prensa, está por internet, a xerar moitísimo balbordo, unha aplicación chamada Telegram, deseñada por uns rusos, da que se está dicindo xa que vai ser a que remate co WhatsApp, non? Que non sen dármonos conta, agora todos os que usamos teléfonos móviles para conectarnos a internet, usamos aplicacións de mensaxería en rede, como celebérrimo WhatsApp, pois que estamos usando hoxe, pero que daqui a un ano xa non o usaremos porque nos teremos pasado todos o Telegram. Iso está se dicindo a día de hoxe, non? Porque está a quedar moi palburdo, pero haberá que ver dentro dese prazo dun ano se iso é así ou non. Con Facebook supoño que acontecerá o mismo, que o mellor en algún día perde a preeminencia. Velaí están outras redes como Twitter, por exemplo, ou LinkedIn, pero eu penso que se van creando compartimentos, non, para usos diferenciados, non toda a xente que ten perfis en todas as redes sociais as emprega pro mesmo propósito. Velaí está o LinkedIn, que é unha rede pois de carácter profesional, o Twitter permite máis unha conversa en tempo real, no momento, e o Facebook é algo máis así como un álbum recompilatorio, non, tamén permite interacción, e digamos que abrangue máis campos a un tempo, non? E moitas cousas a vez, se cadra non tan específica como outras redes, pero serve para facer un pouquiño de todo. Eu, a verdade, se eu tivera que facer de adiviño e predecir o futuro, diría que ten unha base gigantesca de usuarios. No índice Alexa, que é unha especie de ranking de listaxe das webs con máis tráfico do mundo, a pesar de que pasaron 10 anos, que é moi veterana en relación con outras webs, con outros sitios de internet, Facebook ocupa o número 2, por suposto, tan só por detrás de Google, que segue a ser a porta de acceso á navegación pola rede para a maior parte da xente, non, que se conecta a través dun ordenador ou dun equipo con acceso a internet. Segue a ser a número 2, ten, dicimos, máis de 1.000 millóns de persoas registradas. É unha base de usuarios que realmente algo moi grave tería que pasar para que abandonasen nun prazo curto de tempo a plataforma. E eu ainda iría máis aló. Lóxicamente, Facebook non fica inmóvil perante as mudanzas. Para conservar, como calquera compañía, a súa posición de liderado, ten que estar atento aos cambios, anticipalos e adaptarse a eles. E Facebook vai dando pequeniños pasos, non? Vai presentando produtos novos dentro da plataforma, aplicacións novas para facer máis cousas. E, de feito, case podería imaginar dentro dun futuro distópico a sustitución do carné de identidade do DNI por un perfil de Facebook. En certo modo, todos xa nos estamos a identificar polos perfis que temos nas redes sociais. E os que usen internet para moitas cousas, poderán ver como se vai inmiscuindo, intoxicando cada vez máis circunstancias da nosa vida. Por un exemplo que teño ben recente, eu onte quería comprar unhas entradas para un concerto que hai esta fin de semana, o que tiña moitas ganas de ir. Non estaba, deixei, porque normalmente non os adoita encher a sala na que é o concerto, mas estaba a navegar polo Twitter e vin unha mensaxe dun xornalista que estaba alertando de que estaban a piques de escotarse as entradas. Tiño o teléfono móvil na man, fun mercar esas entradas a través dunha tenda de venda de entradas en liña, e a maneira de registrarme para poderlas mercar dentro do teléfono móvil naquel momento era entrar a través do perfil de Facebook para poderme identificar. Uh-huh. Pois aí estou xa, fichado para os restos. Por iso que creo que ese tipo de situacións van a ir dando cada vez máis.
Moito se podería decir, non? Desa privacidade que parece se perde, non? Unha vez que entras sí. en Facebook, hai moita xente que minte cos seus datos persoais, pero hai outra moita que non o fai, e incluso pois que se amosa completamente, non? Porque no seu muro vai colgando as súas preferencias, as súas preocupacións, incluso comentarios moi persoais.
Sí, logo está que a ferramenta está a libre disposición da xente, pero cada quen a pode empregar como queira. E por iso falaba eu de comportamentos novos, non? Que naceron coas redes sociais, nomeadamente con Facebook, que é a rede de redes. Segue a ser, a pesar do medre de outras como Twitter que citaba antes, segue a ser a máis usada pola xente en todo o planeta. Si, créanse comportamentos como de súpeto ter unha necesidade de compartir de xeito público a vida de cada quen. Dame a impresión de que nos imos fornecendo das regras para comportamento en internet sobre a marcha, non? Nos imos alfabetizando no mundo digital a trompadas, non? Como se fóramos nenos pequenos que están, camiñan polo chan, arrastranse, levan un croc un día, entón xa saben que por aí non teñen que ir, que teñen que facer de outra maneira, pois un pouco a golpes, eu penso que é como nos imos aprendendo a manexar pola rede. Sí, hai xente que decide usar as redes sociais, entende que son para iso, para compartir, e decide compartilo todo abertamente. Hai xente que é máis timorata no seu uso, máis tímida, hai xente que directamente as aborrece e non as emprega. A escolla está aí. É certo que eu penso que é innegable a utilidade que teñen para unha serie de circunstancias, pero despois tamén vai a personalidade de cada quen, máis exhibicionista, menos exhibicionista, con todo. O tema que apuntaba así sí que me parece relevante. Penso que un dos debates que conformimos madurando tamén como usuarios, as ferramentas como Facebook empezan xa a estar moi asentadas, desde niños, o principio parecía que era algo, non sei como dicilo, improvisado, non, que non ia ter consecuencias. Quero dicir que ti penduras unha foto no teu perfil de Facebook e aí queda, e xa te esqueces dela e non pasa nada. E agora a xente está empezando a tomar conciencia de que iso fica aí para sempre. A priori, é que se unha quere eliminar, non é precisamente sinxelo, porque hai moita letra pequena nos contratos, pois ti apuntabas á privacidade. Eu coido que están a hacer unha nova conciencia da privacidade, xa non só no comportamento particular de cada quen en internet, a hora de decidir que comparte e que non, senón na preocupación como usuario na relación co que non deixan de ser empresas, coas que asinamos unha serie de contratos, non máis ou menos explícitos, pero contratos ao cabo. Entón, que pasa con eses datos nosos? Para que se están a usar? Quen é realmente dono deles? Somos nós ou é a propietaria da web na que estamos a publicar pois as nosas fotografías, as nosas mensaxes, os nosos pensamentos, se estamos a sair con alguén, se non, se hoxe lemos un libro e nos gustou? Todas esas cousas, que pasa con elas? Eu creo que por aí vai vir moito, moito, moito do debate arredor do uso das redes sociais nos próximos tempos. De feito, están a nacer versións de ferramentas que xa coñecíamos. Eu citaba antes este Telegram, que agora se presenta como alternativa ao WhatsApp. Tamén hai outra ferramenta semellante que está a pegar forte nos Estados Unidos, que se chama Snapchat, que como diferenza, para se distinguir, din que son moito máis seguras e máis privadas que por exemplo, WhatsApp, Line ou outras ferramentas de mensaxería, porque as mensaxes autodestrúense, podense eliminar o cabo dun tempo, non? E non queda rexistro do que facemos. Uh-huh. Agora ben, iso din eles, habería que saber se hai compre fiarse dos empresarios ou non.
Sí, porque ademais se trata de servizos que a priori son gratuitos para nós como usuarios, tanto Facebook como WhatsApp, como de seguro esas novas ferramentas que ves de comentar, pero cando son gratuitos quere decir que de algún xeito nos están a cobrar.
Sí, eles, por suposto, denomeadamente Facebook, que o igual que Google son os grandes mestres niso, agora ven unha tendencia da que se está a falar moito que se chama Big Data, grandes datos, isto é o manexo de cantidades inxentes de información. 1.200 millóns de persoas registradas con perfil en Facebook non lle están pagando a Facebook. O que lle están dando a Facebook é información sobre eles, sobre os seus gustos, información coa que Facebook sí pode facer o seu negocio. Como? Pois dicindo as empresas que se queren anunciar a través da plataforma, mira, eu teño 1.200 millóns de potenciais clientes e ti queres clientes que teñan entre 30 e 40 anos de idade, que lles guste a música rock, que a súa cor favorita sexa o verde, pois eu podo chegar eses datos, non? Entón, como ferramenta para a publicidade, pois a información particular da xente pro marketing non ten prezo, o cabo a través do marketing onde se comeza a mover o diñeiro.
Manuel, ao final, pouco falamos do Facebook e máis das implicacións que ten na sociedade de hoxendía. Pero temos que deixalo aquí porque estamos fora de tempo. Tan só, pois, uns minutos para a música.
Pois marcharemos con música do Facebook, ao cabo pouco hai que falar, porque o máis probable é que ti, eu e a maioría da xente que nos está a escoitar formen parte deses 1.200 millóns de persoas no planeta que teñen xa o seu perfil na rede de Mark Zuckerberg. En fin, música hai tamén pro Facebook, por suposto. Hoxe quedamos preto da casa cun rapeiro vigués chamado El Puto Coque, que escribe unha canción titulada Gracias al Facebook, na que fala do que moita xente lle gustou o comezo desta rede social, da posibilidade de atoparse con xente que un xa cría perdida.
Pois Manuel, quedámonos con música e despedimoste ata dentro de 7 días. Un saúdo.
Ata a semana que ven.
Eres tú. Gracias al Facebook hoy te encontré. Puse tu nombre en buscador sobre el ratón, cliqué. Solo tú puedes ser tú y en tu foto reconocí, oh sí. Aquel rostro que conocí, he leído en tu información una voz de dos críos. Has crecido en tu profesión tras toda clase de líos. Son como los míos tus gustos, como hace lustros. Sigues igual en el bando de los justos. Sigue afrontando la vida y sus sustos. Yo sé que en tu familia apilaron disgustos. Andábamos juntos, oye, ¿qué tal y si quedamos? Unamos nuestros mundos de nuevo ahora que ya estamos. Todo lo que haga falta no gasta en llamarte. Tiene un lugar que no habrá que volar hasta Marte. Parte 2, esto huele ya a trilogía. Siento aquella energía, yo siento alegría. Gracias al Facebook hoy te encontré. Después de tanto jodido tiempo. Gracias al Facebook hoy te encontré. Después de tanto tiempo te encuentro. Gracias al Facebook hoy te encontré. Después de tanto jodido tiempo. Gracias al Facebook hoy te encontré. Tu vida, la mía, mi maido así. He pensado en ti más de un día y te lo que harías por ahí. Sé que el tiempo puede pasar, pero nada ha cambiado. Y en donde no se pudo estar, mentalmente siempre has estado. Hoy se ha consolidado esa historia, es algo especial. Y pensar que esto se ha dado a través de una red social. Hoy además compartimos los vicios. La yerba, el hash, los whiskies, los vinos tintos. Distintos, físicos, idénticas, almas. Recuerdos míticos en esas típicas charlas. Dime qué fue de aquel y de aquel y de aquella. Me dices que ella ya no está mientras miras hacia una estrella. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar. Es lógico, sabes de mí, tú más que mi psicólogo. Con todo lo que fuimos, somos lo que aún seremos. Si seguimos vivos, los dos nos encontraremos. Gracias al Facebook hoy te encontré. Después de tanto jodido tiempo. Gracias al Facebook hoy te encontré. Después de tanto tiempo te encuentro.